Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Iz Ukrajine pobegnilo že 3 milijone beguncev. Slovenski, poljski in češki premijeji zadovoljni z misijo v Kijev. Evropski poslanec Franc Bogovič svari, da obstaja zelo resno tveganje, da ne bomo več mogli zagotavljati prehranske varnosti za naše državljane. Minister Vrtovec avtoprevoznikom, nafte imamo dovolj. Vreme, ponoči bo delno jasno, na zahodu se bo pooblačilo, jutri bo več sonca popoldne. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Premijeji Slovenije, Poljske in Češke Janez Janša, Mateusz Morawiecki in Peter Fiala so iz Kijeva varno prispeli na Poljsko. Janša pa se je na Twitterju zahvalil za gostoljubje v Kijevu in vpogled, ki so ga dobili v razmere na terenu. Premijeji so se včeraj srečali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ukrajinskim premijejem Denisom Šmihalom. Po vrnitvi na Poljsko so po telefonu govorili s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom. Že v torek pa se je poljski premier zahvalil Janši, ki da je dal pobudo za obisk v Kijevu, je tvitnila slovenska vlada. Več o vsebini po obisku pa Petra Stopar.
We are here because you're fighting also our fight. You're not only defending your homeland, you're not...
Tukaj smo, ker je vaš boj tudi naš boj in ker ne branite le ozemlja Ukrajine, temveč branite nekaj, kar imenujemo temeljne evropske vrednote, svobodo, demokracijo in pravico vsakega človeka, da izbere svojo državo, je dejal premier Janša v Kijevu in nadaljeval.
We are doing everything in our capacity to help you.
Delamo vse, kar je v naši moči, da vam pomagamo, da pomagamo beguncem iz Ukrajine in se popolnoma zavedamo, da je najpomembnejša stvar pomagati Ukrajini z orožjem, zato da se bo ta lahko branila na zemlji, nebu in morju. Janša je še dejal, da so želeli v Kijev prinesti sporočilo enotnosti 27 držav članic, da Evropska unija podpira boj Ukrajincev in njihovo suverenost. Spodbudil jih je, naj bodo pogumni. Ukrajina je evropska država, vsaka pot v njej je evropska. Naredili bomo vse v naših močeh, da vse te poti postanejo tudi poti v Evropsko unijo, zato močno podpiramo prizadevanja, da Ukrajina, kolikor hitro je mogoče, dobi status kandidatke za članstvo. Danes se je Janša ukrajinskim oblastem zahvalil za gostoljubje v tem težkem obdobju in za natančen vpogled v zelo zapleten položaj na raznovrstnih bojiščih. Dodatno se je zahvalil poljski ekipi, ki je kljub številnim oviram omogočila to pot.
Tudi obrambni ministri NATO, med njimi slovenski Matej Tonin, so na današnjem izrednem zasedanju v Bruslju govorili o ruski invaziji na Ukrajino, ki so jim mnoge članice zavezništva po agresiji priskočile na pomoč z orožjem in opremo. Ministri so v luči spreminjajočih se varnostnih razmer v Evropi govorili tudi o prilagajanju zavezniške odvračalne in obrambne drže na nove okoliščine. Minister Tonin.
Z vsakim dnem, ko Ukrajina zdrži, smo bliže miru in zato smo jih dolžni v materialnih, humanitarnih, moralnih in tudi kakršnih koli drugih oblikah podpirati, da to rusko agresijo lahko zdržijo. V zvezi s sankcijami sem podaril, da je nujno, da ustavimo to Putinovo vojno mašino na način, da jih enostavno ekonomsko onemogočimo.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes v videonagovoru obeh domov ameriškega kongresa dejal, da je njegova država hvaležna za vso pomoč, a jo potrebuje še več. Znova je tudi pozival k vzpostavitvi območja prepovedi poletov nad Ukrajino. Kongres je pozval k nadaljnjim sankcijam proti Rusiji, dokler se ne bo ruski vojaški stroj ustavil. V nastopu jim je pokazal tudi videoposnetek ruskega uničevanja Ukrajine. V njem so bili prizori iz časa pred vojno in prizori uničenja v zadnjih treh tednih. Število beguncev, ki so zaradi ruske invazije zapustili Ukrajino, se je po podatkih Združenih narodov v zadnjih 24 urah povečalo za več kot 90 tisoč. Agencija za migracijo ocenjuje, da je v državi še vedno na milijone ljudi, ki so tam obtičali, in opozarja, da bo prizadetih še več milijonov ljudi, če se vojna ne bo končala. Od začetka vojne je čez mejo pobegnilo nekaj več kot 3 milijone Ukrajincev. In še sveža popoldanska novica, odbor ministrov Sveta Evrope je na izredni seji po 26 letih članstva Rusijo zaradi agresije nad Ukrajino izključil iz Sveta Evrope.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Avtoprevozniki so na današnji seji upravnega odbora sekcije za promet pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu predstavili ključne težave sektorja in izrazili bojazen, da bi v Sloveniji zmanjkalo pogonskih goriv. Minister jim je zatrdil, da je zalog dovolj in da nafte v Sloveniji ne bo zmanjkalo. V Sloveniji so včeraj potrdili 2900 okužb z novim koronavirusom. Na navadnih oddelkih je po podatkih Ministrstva za zdravje zaradi COVID-19 hospitaliziranih 153 bolnikov, na intenzivnih 55. Število primerov aktivnih okužb se je po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje v primerjavi s predhodnim dnem povečalo za 1068 na 28.665. Število delovno aktivnih oseb se je januarja, potem ko se je 11 mesecev zapored zviševalo, pri čemer je bilo zadnjih 6 mesecev vsakič rekordno, glede na december 2021 znižalo za 0,8% na nekaj več kot 909 tisoč. Na medletni ravni je medtem znova poraslo, in sicer za 3,1%. Število delovno aktivnih se je v mesečni primerjavi najbolj znižalo v gradbeništvu za 2,8% na nekaj več kot 69.300. Potem, ko je vlada junija lani potrdila prvih 40 ukrepov za digitalizacijo in se ti že uresničujejo, je strateški svet za digitalizacijo pripravil 25 novih. Tudi ti segajo na različna področja, kot so javna uprava, poslovno okolje, izobraževanje in zdravstvo. Vlada naj bi jih potrdila predvidoma v četrtek. Med novimi predlaganimi ukrepi je do 2026 vsem gospodinstvom omogočiti dostop do širokopasovnega interneta visokih hitrosti ter tudi pokritost velike večine prebivalstva in ključnih prometnic z omrežjem 5G pri vseh operaterjih. Referendume in volitve naj bi po novem izvajali elektronsko, trgovci in ponudniki storitev bi morali potrošnikom obvezno nuditi možnost brezgotovinskega plačila, vrsta rešitev se nanaša tudi na izboljšanje uporabniške izkušnje pri e-storitvah javne uprave.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V daljšem pogovoru v Mozaiku dneva pa še enkrat k posledicam ruske invazije na Ukrajino, ki jih prek visokih cen energentov in hrane že sedaj čutimo v Evropski uniji. Te bodo v prihodnje še hujše, če ne bo strani Evropske komisije hitre in učinkovite reakcije. Obstaja namreč zelo resno tveganje, da ne bomo več mogli zagotavljati prehranske varnosti za naše državljane, svari evropski poslanec Franc Bogovič. Z njim se je pogovarjal Robert Božič.
Gospod Franc Bogovič, Evropsko komisijo ste pozvali, da čim prej ukrepa in stori vse potrebno za zagotavljanje prehranske varnosti za vse evropske državljane.
Glejte, kriza nam je še enkrat več pokazala, kako smo v preteklosti zanemarili vse tri osnovne varnosti, od vojaške, energetske in tudi prehranske. Zdaj o energetski in vojaški varnosti se zelo veliko govori. V okviru Evropske ljudske stranke smo posebej upozorili na prehransko varnost, ki ima dve dimenziji in na obe je potrebno biti zelo pozorni. Na eni strani, da imamo dovolj hrane, po drugi strani pa, da je tudi cena hrane dostopna poprečnemu kupcu, da ne bo nastal problem zaradi previsokih cen. In Evropsko komisijo smo pozvali k ukrepom v tej smeri.
Nekatere ukrepe ste tudi že predlagali, jih lahko našim poslušalkam, poslušalcem pojasnite?
Prvi ukrep, ki je, se navezuje in je po mojem prepričanju tudi najpomembnejši, je ukrep, da se ohrani enoten trg. Gre za to, da v bistvu se v času kriz ne sme zgoditi, da bi se začela zapirati notranji trg. To so na primer storili Mađari, ki so prepovedali oziroma prekinili sklenjene pogodbe za pšenico in po informacijah, ki jih imamo, je to v ozadju tudi tak cilj, da se enostavno sklenijo nove pogodbe po današnjih cenah, ki so bistveno više od tistih, ki so delali bile veljavne v preteklosti. To enostavno je nesprejemljivo, kajti če bi se začel plaz takšnih stvari, bi bil velik problem. In na nek način nam v tem delu tudi ta enoten trg zagotavlja to varnost, glede na to, da je v Evropi relativno dovolj hrane, mora pa delovati enotni trg, kajti nimamo sedaj te prehranske varnosti za vsako državo posebej. Poleg trga so pa tudi ukrepi, ki smo v okviru Evropske ljudske stranke predlagali, gredo v to smer, da poizkušamo v letošnjem letu, ko je setev jarih žit v Ukrajini pod velikim vprašanjem, pospešiti to setev jarih žit v Evropi, kaj narediti za to, se pravi sprostiti površine, ki so sicer zdaj v okviru skupne kmetijske politike predvidene za praho. Vemo, da morajo večje kmetije imeti del svojih površin neobdelanih zaradi okoljskih ciljev. Naš predlog je, da se začasno to ukine. Prav tako tudi takšni ukrepi iz te tako imenovane zelene arhitekture, kot je na primer trajna travinja po 5 letih, če je travinje iz njivske površine po 5, čez 5 let preide v kategorijo trajnega travinja, se pravi, da se ne sme več preorati, kar nekaj površin je takšni tudi v Sloveniji, ki se bi lahko tudi preorale. Drugo je tudi to, da se pri stročnicah, ki so tudi na teh ekoloških površinah, smejo uporabljati tudi pesticidi, kajti sicer se ne smejo. To je nekaj teh ukrepov, s katerimi smo želeli na zelo praktičen način, kot sem želel najprej zagotoviti enoten trg, po drugi strani pa povečati proizvodno hrano v tem kriznem letu in stabilizirati trg.
Ampak gospod Franc Bogovič, z setvijo se modi, se bo Evropska komisija lahko odzvala recimo v 10 dneh, da bi do setve sploh lahko prišlo, če bo setev pozna, tudi ne bo pridelka.
Tako je, naš poziv je šel v tej smeri in tudi prvi signali iz komisije, tudi iz sveta, se pravi iz držav članic, gredo v to smer, da bi se to lahko sprejelo pravočasno.
Kaj pa ukrepi za zagotovitev gnojil?
Ja, gre za kompleksen problem, ki je nastopil že pred ukrajinsko krizo, takrat, ko se je začel držiti plin. Vemo, da je od cene plina v veliki meri odvisna tudi cena gnojil, predvsem dušična gnojila so zelo vezane na porabo velikih količin plina. In v zadnjih letih se je zgodilo tudi to, da je se najprej ta proizvodna preselila v države z cenejšim plinom, med katere sodi seveda tudi Rusija, tudi Ukrajina, in da je sedaj že pred krizo bil problem dobiti ta gnojila po primerni ceni, sedaj pa bo tudi količinski problem. Tako da poziv v smeri, recimo naša vlada je na nek način odgovorila v tem kontekstu, da se za podražitev, sled podražitve cene gnojil predvideva tudi določena nadomestila kmetom, da bodo lahko na tem trgu zdržali. Bodo pa gnojila tudi v prihodnje problem, kajti, kot sem želel, cena plina, pa tudi fosfati, katerih imajo zelo veliko prav v Belorusiji in v Rusiji, so tisti, ki so kritična točka. Zato je tudi ta apel k skrbi za prehransko varnost v povezavi z mineralnimi gnojili bil tudi dan.
Gospod Franc Bogovič, je lahko ta kriza tudi trenutek premisleka glede ozelenitvenih ciljev prihodnje skupne kmetijske politike, ki naj bi jo začeli s 1.1. prihodnje leto?
Lejte, zagotovo je vsaka kriza razlog za temeljit premislek. Tudi o energetski skrbi govorimo vsem na novo. Ne vem, Nemčija se odloča, da bo dala 2% proračuna za vojaško varnost in zato je tudi pri prehranski varnosti potrebno imeti to zadevo trdno v svojih rokah in Evropa je zadnja leta predvsem izpostavljala poleg normalno osnovne pridelave hrane, program razvoja podeželja, vedno bolj ta okoljski del, ki ga je potrebno absolutno tudi nadaljevati, vendar pa s kakšno intenzivnostjo, s kakšno hitrostjo, pa mislim, da moramo intenzivno premisliti, ali je resnično v tem času možno vse te ukrepe, ki so bili predvideni v kmetijski politiki 2023-2027 izvajati, ali pa jih upočasniti oziroma najti alternativo na to. Tako da temeljit razmislek je zagotovo potreben. Smer bo še vedno ista, se pravi tudi okolje bolj prijazno kmetijstvo. S kakšno dinamiko, s kakšno hitrostjo pa bomo to izvedli, pa mislim, da moramo ponovno premisliti.
Čisto za konec, bili ste tudi slovenski kmetijski minister, dobro poznate. Kako bi vi svetovali glede dogovorjene pridelave žit v Sloveniji? Zdaj se nekako pojavljajo tendence, da bi čim več pogodb moralo biti podpisanih. Nihče noče spregovoriti nič o ceni. Kmetje se spet bojijo, da bodo izigrani.
Ja, glejte, gre za tipičen primer pomankanja dolgoročnih iskrenih odnosov v tej vertikalni povezavi. V preteklosti je bilo zelo veliko truda vloženega v to, da se naredi ta tako imenovana žitna veriga, ki je začetka izgledala, da bo kar delovala, vendar se je potem zelo hitro tudi ta veriga strgala. In gre za problem, kot ste ga že omenili, da se pri cenah z mlinarji zelo težko dogovoriti kaj vnaprej in da ta cena tudi zelo varira. In to veliko variranje cen, ta volatilnost cen je v kmetijstvu zelo velik problem in je podobno, kot je smo v preteklosti poznali v energetiki, sedaj prehaja v kmetijstvo. Zato jaz sem trdno prepričan, da je tudi letošnje leto nek način preizkus iskrenosti vseh v tej verigi, na eni strani kmetov, kmetijskih organizacij, v katerih se tudi združujejo kmetje in tudi mlinarjev, ki ne za božjo voljo enkrat sklenijo dolgoročen dogovor in se teh dogovorov v tem kontekstu, da se tudi zagotovijo primerne cene držijo. In upam da je res ta lekcija dovolj velika, da se bo to tudi storilo. Tudi sicer je v slovenskem kmetijstvu, po mojem prepričanju, eden od velikih problemov ravno ta dolgoročen odnos v teh vertikalnih verigah. Poznam primer recimo iz Španije, kjer smo bili v času največje mlečne krize na obisku pri teh zadrugah in ko smo jih vprašali, kakšno ceno plačajo mlekarne kmetom, nam niso želeli izdati te cene, ker je bila precej više od tiste, ki je bila sicer na evropskem trgu, ker so enostavno solidarno znotraj verige poskrbeli za tisti najšipkejši člen v tistem trenutku. In če so se sedaj mlinari zbudili in pozvali kmete, da sklenijo z njimi pogodbe v leto, ko grozi, da bo zelo težko dobiti žita na trgu, naj bodo v enakem položaju in z enakim odnosom do kmetov tudi takrat, ko bo ta trg bolj enostavn in bi lažje dobili kje druge. Tako da marsikje, kjer imajo trdne odnose v vertikalnih verigah, zagotovo skrbijo za vse deležnike, vse člene v tej verigi, ne pa da vsak poizkuša v tistem letu, ko je za njega najbolje iztisnuti tistega leta največ, naslednje leto pa enostavno objavkovati težave. In to naj velja za vse člene verigi.
Verjetno je to tudi klic, da bi prišlo do dolgoročnih, večletnih pogodb.
Tako je. In ne govorim samo za žitno verigo, govorim recimo za vedno problematičen prašičerejski sektor v Sloveniji, kjer cene ravno tako zelo varirajo. Tudi pri goveje meso je pride trenutek, ko je bilo zdaj večje popraševanje, so cene kar naenkrat precej zrasle iznad tistih cen, ki so bile prej 20-30% pod evropskim poprečjem. Tudi sam sem, na primer, kot sadjar, vključen v tako dolgoročno povezavo in sam si enostavno ne znam predstavljati, kako bi še danes posavski sadjari, odkode prihajam, lahko na tem trgu delovali, če ne bi imeli teh dolgoročno sklenjenih pogodb. Tako da sam zelo dobro vem, o čem govorim, kajti tudi sam meni takih verig sodelujem.
Pogovor z evropskim poslancem Francem Bogovičem je pripravil Robert Božič.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ta ponedeljek 14. marca je tudi v šolskem poslopju v občini Bardo v Beneški Sloveniji stekel pouk slovenščine. V vrtcu in treh osnovnošolskih razredih na Njivici, dva sta večstopenska, bodo tako v sodelovanju z Združenjem Blankini imeli v letošnjem šolskem letu 10 ur slovenščine na razred. Kot poroča 15-dnevnik Dom, se tako več ali manj dogaja že vrsto let v vseh šolah z italijanskim učnim jezikom na območju Videmske pokrajine, kjer je priznana prisotnost slovenske manjšine. Ker dežela Furlanija Julijska krajina za slovenščino dodeljuje večstopenskim šolam, ki zato zaprosijo denar iz okvirnega zakona za vse jezikovne manjšine v Italiji. V sosednji Tipani že peto leto zagotavljata pouk slovenščine skozi vse šolsko leto domača občina in Združenje Blankini. Družine, ki otroke prijavijo k pouku slovenščine, pozdravljajo, da se končno spoštujejo določila za pouk slovenščine v Videmski pokrajini, ki izhajajo iz 12. člena Državnega zaščitnega zakona. Poudariti je treba, da gre za kurikularen pouk slovenščine v šolah z italijanskim učnim jezikom, ki se nahajajo na območju, kjer je slovenščina zaščitena.
Zvečer in sprva tudi po noči bo precej jasno, proti jutru se bo nekoliko pooblačilo predvsem v zahodni polovici Slovenije. Na Primorskem bo v drugem delu noči začela pihati šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 3, na Primorskem od 2 do 7 stopinj Celzija. V četrtek bo zjutraj in dopoldne nekaj več oblačnosti, popoldne pa bo povsod sončno. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, v notranjosti bo dopoldne zapihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Goriškem in ob morju okoli 17 stopinj. Opozorilo, v večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju. Obeti, v petek bo na Primorskem delno jasno, burja se bo okrepila, drugod bo zmerno, občasno, predvsem na vzhodu, pretežno oblačno. Pihal bo severovzhodnik, v soboto bo bolj sončno kot v petek. Čez dan bo še pihal severovzhodnik, burja na Primorskem bo nekoliko oslabela. Postopno bo hladneje, v nedeljo bo pretežno jasno. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta, Ljubljana zmerno oblačno 12, Maribor 10, Murska Sobota pretežno jasno 11, Novo mesto zmerno oblačno 15, Celje 12 in Koper 10 stopinj. Letališča, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 10, Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 11, piha severovzhodnik v sunkih do 37 km na uro. Portorož oblačno 11, Lesce 10 stopinj. Ostali podatki, Črnomelj in Metlika 15, Ajdovščina 13, Hrastnik, Kranj, Litija in Podčetrtek 12, tudi Trebnje 12 stopinj. Slovenj Gradec jasno 11 stopinj, piha severovzhodnik v sunkih do 40 km na uro. Kočevje, Bohinjska Češnjica, Nova Gorica in Rogaška Slatina ter Trbovlje povsod 11 stopinj. Lendava, Ptuj, Slovenske Konjice, Tolmin in Vrhnika 10, Postojna, Bovec, Gornji Grad in Idrija 9, tudi Logatec in Velenje 9 stopinj. Gorenja vas, Ilirska Bistrica in Ravne na Koroškem 8. Lisca jasno 7, piha severovzhodnik v sunkih do 37 km na uro. Tudi Rateče, Babno polje in Pohorje 7 stopinj. Jezersko 6, Mežica 5, Krvavec 2, Rudno polje 1 in Kredarica oblačno in minus 2 stopinji Celzija. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje proti Ljubljani. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.